Armo, lause oss ja rauha lisääntykään teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Pyhänne Pietarin edellisessä epistolassa, toisessa osassa ensimmäistä lukua, ovat muun muassa seuraavat sanat. Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isä, joka meitä suuresta laupiudestansa on synnyttänyt jälleen elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta kuolleista, katoamattomaan ja saastuttamattomaan ja turmelemattomaan perintöön, joka taivaissa säädelle pantu on teitä varten, jotka Jumalanne väellä uskon kautta autuuteen kätketään, joka sitä varten valmistettu on, että se viimeisellä ajalla ilmi tulisi. Aamen. Täällä seuroissa on kiitetty Herraa Jeesusta. Ja äskenkin kuulostelin, että näin tapahtuu. Onko apostoli Pietari erilaisessa uskossa kuin täällä suviseuroissa olevat? Olen joutunut kysymään Jeesuksen nimessä ja veressään synnit anteeksi. Ja onko apostoli Paavali erilaisessa käsityksessä, kun te täällä seuroissa olevat, jotka kiitätte Herraa Jeesusta Kristusta? Ja apostoli Pietari ei kiitä Herraa Jeesusta, vaan kuulitteko, mitenkä ne sanat kuuluivat? Hän sanoo tässä tekstimme alussa näin. Kiitetty olkoon Jumala ja Herran Jeesuksen Isä. Hän ei sanonutkaan, että kiitetty olkoon Herra Jeesus, vaan Jumala ja Jeesuksen Kristuksen Isä. Ja apostoli Paavali aivan samalla tavalla efesolaiskirjeensä alussa sanoo näin. Kiitetty olkoon Jumala ja Jeesuksen Kristuksen Isä, joka kaikkinaisella hengellisellä siunauksella on meitä siunannut Kristuksessa Jeesuksessa. No onko tässä nyt jotakin ristiriitaa? Nythän me kuulemme paljon puhuttavan tänä aikana elävän kristillisyyden ulkopuolellakin, että meidän kristillisyytemme pitäisi olla kristuskeskeistä. Ja kuitenkin Jeesuksen omien sanojen mukaan meidän uskonnollisuutemme, kristillisyytemme tulisi olla jumalakeskeistä. Sillä Herra Jeesus sanoo näin. Silloin siinä lähtösaarnassaan, jonka hän piti, niin kuin me papitkin, kun lähdemme seurakunnasta pois, me pidämme lähtösaarnan. Herra Jeesuskin piti lähtösaarnanne, kun hän lähti täältä maan päältä pois. Ja siinä lähtösaarnassaan hän puhelee ensinnäkin taivaan Isälle. Ja sanoo tällä tavalla, että he olivat nimittäin Jumalan lapset. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle. Ja sitten sanoo toisessa paikassa tällä tavalla. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä häntä vedä. Ja apostoli Paavali sanoo näin, että kaikki on Jumalasta. No nyt ne, tämän mukaan myöskin oppisämme Luther sanoo siinä vanhassa tutussa, mutta aina uudessa läksyssä. Minä uskon, etten minä omasta voimastani enkä järjestäni voi Jeesukseen, Kristukseen, minun Herraani uskoa, enkä hänen tykönsä tulla, vaan pyhä henki on minut evankeliumin kautta kutsunut ja lahjoillansa valistanut. Näin siis kaikki on lopulta Jumalasta. Ja jos minä vielä muistelisin tässä mielessä erässä toista paikkaa. Kerran Herra Jeesus kyselee opetuslapsiltaan, missä se nyt olikaan, oliko se Filippin Kesarean alueella. Ja hän kyselee, kenenkä ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Kuulkaa, kun te olette tuolla kylällä kulkeneet, niin mitä ne ihmiset minusta sanovat? Niin siihen he sanovat näin, opetuslapset, että toiset sanovat Johannes Kastajaksi, toiset Eliaksi ja toiset Jeremiaksi tai joksikin muuksi profeetaksi. Silloin Jeesus tekee heille kohtisuoran kysymyksen, kenenkä te sanotte minun olevan? Niin siihen ne sanoo sitten Pietari, tai nyt minä sanoin väärin. Ei se ollut vielä Pietari. Se oli Simon Joonaan poika. Hän sanoo näin, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Kuule, sinä olet juuri se Messias, josta profeetat ovat ennustaneet. Silloin Jeesus sanoo näin, kuule Simon Joonaan poika, ei liha eikä veri ole tätä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Niin taas tuli tuo ajatus näkyviin. Ja siinä hän sitten sanoi näin sille Simon Joonaan pojalle, tästä lähtien sinun nimesi on Pietari, eli Kallio, eli Keefas. Ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja helvetin portit eivät sitä voita. Ja minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaassa. Ja minkä sinä pääset maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Näin me voimme sanoa, että jos joen suussakin joku ihminen käsittää uskon, niin se tapahtuu sen kautta, että Jumala aukaisee. Vaikka me saarnamiehetkin kuinka saarnaisimme, niin kuin tänäkin iltana sydämestämme toivoisimme, että kaikki epäuskoisetkin kuulijat tänä iltana käsittäisivät uskon, niin jos ei Jumala aukaise, niin ei aukene. Minä muistan nuorena pappina, kun kävin seurassa, niin ne jotkut uskovaiset papit hermostuivat minusta, kun en tehnyt parannus. Ja ne viimein, yksi niistä, eräs uskovainen pappi, sanoi saarnassaan näin, että kun ei aukene, niin ei aukene. Ja minä jäljestäpäin siltä kysyin, kuule, tarkoititko sinä minua? Hän sanoi, että kyllähän tarkoitti. Että kun ei tunnu, ei näy mitään olevan tulosta, vaikka kuinka saarnattaisi. Niin kyllä se on niin, että jos ei aukene, niin ei aukene. Jos ei Jumala aukaise, niin ei aukene. Mutta kuulkaa, kaikki on Jumalasta, niin kuin apostoli sanoo. Mutta nyt hän puhuu tässä, tämä Pietari nimittäin, tässä kirjeessään. Meillä on tapana siinä suhteessa hyviä tapoja täällä seuroissa rikkoa, että luemme toisten kirjeitä. Ei kai sitä ole lupa lukea toisten kirjeitä, mutta ei kai Pietari ole pahoillaan siitä, jos hän eläisikin, että me hänen kirjeitään luemme. Ei ne ole tarkoitettu vain sen ajan kristityille, vaan kaikille tänäkin ajan kristityille, että tänäkin aikana oltaisiin samalla tavalla uskomassa niin kuin hänenkin aikanaan. Niin nyt hän niille kirjoittaa, että kiitetty olkoon Jumala ja Jeesuksen Kristuksen Isä. No minkä takia kiitetty? Hän tässä sanoo, joka jälleen on synnyttänyt meidät. Et niin kuin nämä sanat kuuluivatkin, että tämä, joka meitä, niin kyllä se on meitä, minä ensin muistelin, että se on teitä, mutta kyllä tässä sana on meitä. Se Pietarikin lukee siis itsensä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen seikka tämä, että siinä on M-kirjain eikä T-kirjain. Niin nyt te jälleen synnyttänyt, uudessa raamatukäännöksessä on uudesti synnyttänyt. Uudelleen synnyttänyt, vanhassa on jälleen synnyttänyt. Kumpi on parempi teistä? Tämä vanha vai uusi? Minä asettuisin tämän vanhan käännöksen kannalle, sillä tuo sana jälleen synnyttänyt, niin se tuopi esille selvemmin sen asian, josta tässä on kysymys. Katsokaa tähän sanaan, sisältyy tuo ajatus, että ne, joille hän kirjoittaa, ne on aikoinaan olleet elossa, mutta välillä on käynyt kuolema. Ja niitä on pitänyt jälleen synnyttää. Tämä on sikäli mielenkiintoista, että tämä oli kirjoitettu pakana kristityille. Suurimmaksi osaksi. Sillä sanotaan tämän kirjeen alussa näin. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, ajalla asuvaisille, Pontossa, Kappadokiassa, Aasiassa, Bitiniassa ja Galatiassa. Niin kai, nämä, siinä kai ne tulivat, niin paikakunnat. Niin kuulkaa, te olette olleet aikaisemmin elossa pieninä lapsina, mutta sitten on tapahtunut se, mistä apostoli Paavali kirjoittaa efesolaisille, te olitte kuolleet synteinä ja ylitse käymistenne tähden. Siis ei hän elämää voidaan jälleen synnyttää, vaan kuollut voidaan jälleen synnyttää. Ja siis välillä on käynyt kuolema. Ja se on tapahtunut ylitsekäymisten ja rikkomusten tekosyntien tähden. Meillä oli rippikoulussa tyttöjen kanssa keskustelua siitä kysymyksestä, kumpi näistä synneistä kadottaa, kumman synnin takia ihminen kadotetaan, perisynnin vaiko tekosyntien tähden. Niin ne tytöt muistivat Raamatusta, että kukin tuomittiin tekojensa mukaan. Miksi Jumala ei tuota kaikkein suurinta syntiä, perisyntiä, ota tässä huomioon, kun ihmiset tuomitaan kadotukseen? Tätä kysymystä minä nyt en käy tässä pohtimaan, mutta otan vain tuonne nuo tekosynnit niin, että tänäkin aikana on monien Suomen kansan jäsenten kohdalla niin, että ne ovat pieninä lapsina olleet eläviä, uskovaisia Jumalan lapsia, mutta välillä on käynyt kuolema. Ja ne ovat hengellisesti kuolleet. Eräs saarnaaja kerran kirkossa sanoi, että Suomen kirkoissa istuu usein ruumiita. Niin joku katseli niin kauhuissa ympärille, että onko täällä ruumiita. Ja nyt tämä saarnaaja, niin kuin te ymmärrätte, tarkoitti hengellisesti kuolleita. Nyt te tarvitaan, että nämä hengellisesti kuolleet jälleen syntyisivät Jumalan lapsiksi. Ja me tiedämme, että ne eivät voi tulla autuaiksi, jollei tätä jälleen syntymistä, uudestaan syntymistä tapahtui heissä. Ja sen takia me sanommekin näin, että ei niitä tarvitse uudestaan kastaa, niitä ihmisiä. Niin kuin uudesti kastajatte vastoin Raamattua näin opettavat, että kaste ei kuulu pienille lapsille. Minä muistan kerran, kun keskustelin erään sellaisen kanssa ja kysyin, miksi te ette kasta pieniä lapsia. Niin hän sanoi, että sen takia, että ne eivät voi uskoa. No, onko ne sitten uskottomia ne lapset? Niin silloin se jo kakisteli vähän. Mutta kuitenkin sen täytyy myöntää, että ne oli uskottomia, koska niille ei ollut uskoa. Minä sanoin hänelle, miksi Jeesus sanoo sitten tällä tavalla, sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Onko se siis uskottomien tämä taivasten valtakunta? Niin silloin se ei osannut siihen, se vain sanoi sen, että ei, se on uskovaisten. Tämä Jumalan valtakunta, se ei ole uskottomien. No miksi se Jeesus sanoi, että se on lasten kaltaisten on se taivasten valtakunta, ja nyt te puhutte tästä ristiin. Niin, emme me käy tässä Herraa Jeesusta arvostelemaan, vaan me teemme hänen käsityksiensä mukaan ja uskomme niin kuin hänkin, että pienet lapset ovat uskovaisia. Mutta nyt on ne tapahtunut monen kohtalla niin, että kuolema on käynyt välillä. Ja nyt niitä ei tarvitse uudestaan kastaa, vaan että ne tekisivät parannuksen. Ja mitä parannus on? Olen jo jossain yhteydessä lausunut iloni sen johdosta, että teidän näiden joensuulaisten seurojen järjestäjien taholta on mukavasti laitettu tähän teidän ohjelmavihkoonne otteita meidän kirkkomme tunnustuskirjoista. Minä muuten kysyisin, että oletteko joutanut lukemaan niitä täällä seuroissa. Jos ette ole joutaneet, niin lukekaapa ne sieltä. Ja sitten minä tahtoisin sanoa teille joensuulaisille ja muillekin, jotka olette tänä iltana tulleet tänne seuroihin ja ajattelette niin kuin minä nuorena pappina ajattelin, että ne uskovaiset on lahkolaisia, eikä ne ole oikeita kirkon ihmisiä, niin lukekaapa sieltä ohjelmalehtisistä, kuinka totta se on, mikä minullekin sitten kirkastui, että tänähän ovatkin uskovaiset oikeita kirkon ihmisiä, luterilaisia, ja ne ovat oikein meidän kirkkomme tunnustuskirjojen mukaan uskomassa. Katsokaapa sieltäkin se parannuksen määritelmä. Siellä sanotaan näin. Se parannuksesta opetetaan, että kaikki ne, jotka ovat kasteen jälkeen tehneet syntiä. Muuten tässä yhteydessä kysyisin, että onkohan täällä Joensuussakin sellaisia ihmisiä, jotka ovat kasteen jälkeen tehneet syntiä. Niin ne saavat joka aika syntinsä anteeksi, kun tekevät parannuksen. Ja seurakunta ei saa näiltä kieltää synnin päästöä. Oikea ja todellinen parannus ei oikeastaan olekaan muuta kuin katumista eli vaivaa ja peljästyksiä synnin vuoksi. Mutta samassa kuitenkin uskomista evankeliumiin ja synnin päästöön, että tämän kautta synnit on Kristuksen kautta synnit on anteeksi annettu ja rauha Kristuksen kanssa saatu. Tämän jälkeen tulee sitten seurata elämän parannus ja synnin pois jättäminen, niin kuin on kirjoitettu, tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. No niin, siis tarvitsee tehdä parannus, joka lopulta merkitsee sitä, että ihminen ottaa evankeliumin vastaan. Ja Jumala tämän evankeliuminsa kautta synnyttää ihmisessä uskon, synnyttää Pyhän Hengen voimalla elävän uskon. No niin, sitten meidän onkin tässä tekstin käsittelyssä siirryttävä siihen seikkaan, mikä on se voima, joka tämä vaikuttaa. Minusta tuntuu, että en ehdi tätä tekstiä selittää kokonaan, vaikkakin täällä tämä Heikki-veli sanoi, että saa saarnata kuinka pitkään tahansa, mutta tehän ette jaksa kuulla, vaikka tämä onkin viimeinen saarna, ette jaksa kuulla ja minullakin on ääni vähän huonossa kunnossa. Onneksi on tämä kova ääninen se täällä, että hiljainenkin puheet kuuluu. Nyt me siirrymme siis tässä tekstissä tuohon, minkä kautta hän on meidät jälleen synnyttänyt. Ja hän sanoo näin, Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Kuulkaa, siihen tarvitaan suuri voima, että Joensuussakin epäuskoinen ihminen käsittää uskon. Kuulkaa, se ei vähällä tapahtu. Se ei ihmisvoimalla tapahtu, siinä tarvitaan suuri voima, niin kuin me tiedämme että tämä luonto, joka hymyilee meidän ympärillämme, se oli viime kesänä vuosi sitten elossa tämä luonto, mutta kuolema kävi välillä. Ja talvi kävi välillä, mutta nyt se on jälleen syntynyt Jumalan valtavan voiman kautta. Ja nyt vielä suurempi voima tarvitaan hengellisesti kuolleen ihmisen jälleen synnyttämiseen. Ja näin tämä voima on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen voittovoima. Kuulkaa, jollei Herra Jeesus olisi noussut kuolleista, niin tänäkään päivänä ei saadattaisi evankeliumia tälle suurelle joukolle. Niin kuin Paavali sanoo näin, että jollei Kristus olisi noussut kuolleista, niin meidän uskomme olisi turha. Meidän uskomme olisi turha ja meidän saarnamme olisi turha. Kaikkein valtavin todistus Kristuksen ylösnousemisesta on se, että eläväksi tekevää, parantavaa, kuolleista eloon nostavaa evankeliumia vielä saarnataan. Ja niin kuin apostoli Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä näin, kun hän sanoo ensinnäkin, että minä en lakkaa kiittämästä Jumalaa. Kun minä kuulin siitä uskossa, joka teillä on, ja siitä rakkaudessa, joka teillä kaikkia pyhiä kohtaan on, sen toivon tähden, joka teille taivaassa tallelle pantu on, josta te ennen sen totisen evankeliumin saarnan kautta kuulleet olette, joka teidän tykenne tullut on ja hedelmän kantaa. Ja sitten jatkaa vähän myöhemmin näin, jonka nimittäin uskon, hän teistä väkevän voimansa vaikuttamisen jälkeen vaikutti, kun hän Kristuksen kuolleista herätti ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaassa. Kaiken herrauden, kaiken vallan, kaiken hallituksen ja kaiken väkevyyden päälle. Ja kaiken sen päälle, mitä nimittää taidetaan, ei ainoastaan nykyisessä, vaan myöskin tulevaisessa elämässä. Ja on pannut kaikki hänen jalkojensa alle, ja on hänet pannut pääksi kaikkein päälle seurakunnalle, joka on hänen täydellisyytensä, joka kaikki kaikista täyttää. Niin onko kalliisti apostoli ylistänyt Herran Jeesuksen ylösnousemisen voittovoimaa. Tässä tulee mieleen eräs seuratilaisuus, johon oli tullut vastaan sanojia, kun saarnamies saarnasi syntejä anteeksi, niin yksi alkoi riidellä vastaan siellä ja sanoi, että hän on saanut Golgatan ristillä synnit anteeksi. Niin se saarnaaja sanoi sille, että ette te näytä niin vanhalta. Että teidän pitäisi olla lähes 2000 vuotta vanha. Minä pahoin epäilen, että ei teitä ollut siellä Golgatan ristillä. Ja sitten toiseksi, eihän siellä annettu kuin yhdelle ihmiselle synnit anteeksi. Kukapa te pojat ja tytöt, niin muistatteko kuka se oli, joka sai siellä anteeksi? nimeä ei ole Raamatussa mainittu, mutta se oli se toinen pahan tekijöistä. Katuva pahan tekijä. Ja sitten kolmanneksi, eihän Herra Jeesus ole enää ristillä. Raamattuhan kertoo, että hänet otettiin alas sieltä ristin puun päältä ja pantiin kuoleman hautaan, mutta kuolema ei saanut häntä pitää, vaan hän nousi kolmantena päivänä ja astui kunnian taivaaseen ja lähetti tänne pyhän hengen, jossa hän elävänä, ylösnouseena vapahtajana vielä laumansa keskellä käy. Ja vielä suomannaa korvessakin, niin kuin laulussamme lauletaan. Ja on tänäkin iltana täällä Joensuussa näissä seuroissa. Ja hänellä on tänäkin iltana jumalallinen valta päästä ihmiset kuoleman kahleista, auttaa heidät pimeydestä valkeuteen ja Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. No sitten tässä apostoli, jotta ehtisimme eteenpäin, niin sano, mihin hän on meidät jälleen synnyttänyt, niin sanotaan elävään toivoon. Nyt on jotkut saaneet tästä puolustuksenne epäuskolleen. Nimittäin on sellaista hengellisyyttä täällä Suomen maassakin, joka sanoo, että ei sitä vielä tiedä, onko synnit anteeksi. Ei sitä vielä tiedä, onko uskovainen vai ei, vaan se on toivomisessa tämä asia. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on synnit anteeksi. Tämä uskovainen täti ei tähän ajatukseen tyytynyt, jonka minä toin esille. Ne sanovat, selittävät tämän, että se on toivomisessa, että sitten kuolemassa se nähtään tai viimeisellä tuomiolla, kuka pannaan helvettiin ja kuka pannaan taivaaseen, ei sitä vielä tiedä. Mutta nyt minä sanoisin tähän, että kuulkaa, hän on meidät herättänyt elävää toivoa eikä kuolleeseen toivoa. Tämä onkin vähän eri asia. Ja nyt se kristity ihmisen toivo. Se ei ole mitään umpimähkäistä eikä sattumanvaraista. Vaan kristity ihmisen toivo on sitä, josta apostoli kirjoittaa roomalaiskirjeen 8. luvussa. Kuulkaapa, miten se sanoo. Koska me olemme lapset, olemme myöskin perilliset, nimittäin Jumalan perilliset ja Kristuksen kanssa perilliset. Ja sitten apostoli Johannes kirjoittaa näin, katsokaa minkä kaltaisen rakkauden Jumala on meitä kohtaan osoittanut, kun meitä Jumalan lapsiksi sanotaan. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Mutta ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Katsokaa, ei nämä apostolit aseta epäilyksen alaiseksi, olemmeko me Jumalan lapset. Mutta kuulkaa, Jumalan lapsina me olemme perilliset, nimittäin Jumalan perilliset ja Kristuksen kanssa perilliset, mutta emme ole vielä päässeet perintöämme nauttimaan. Mutta siinä toivossa kuljemme, että kerran koittaa tämä aika. Sen takia uskovaiset vaikka minä olen usein ihmetellytkin, miksi ne sitä epäuskon virttä, joka virsikirjassamme on, niin mielellään veisaavat, koska valaisee mua, koin tähtönen mua köyhää kerjääjää. Koska päättyy matka yöllinen, on yhä hämärää. Niin minä olen ymmärtänyt, että ne on ajatelleet, ymmärtäneet sen toisella tavalla, nimittäin eskatologisesti. Nimittäin, että kerran kiusausten matka päättyy. Ja jos minä vain uskomassa pysyn, niin kerran se koittaa tuo päivä. Olen ottanut te vertaukseksi usein. Onko matka jo pois täällä? No, Jeesuksen nimessä ja vedessä synnit anteeksi. Niin nyt siellä olen ajatellut vertauksena usein sitä Englannin kruunun prinssiä. Minkä ikäinen hän nyt on, en sitä muista. Mutta kuulkaa, se on ainut poika Englannin valtakunnassa, jonka päähän kerran painetaan Englannin kruunu. Mutta ei ole vielä painettu. Mutta meidän ei tarvitse epäillä sitä, että se kruunu kuuluu hänelle. Ja jos ei kuolema käy välillä, niin hänen päähänsä se kerran painetaan. Hän on oikeutettu siihen. Hän on kruunun perillinen. Mutta nyt minä sanoisin, mitä on Englannin kruunu? Sen kruunun rinnalla, mikä kerran sinun päähäsi painetaan. Voi ystävä rakas, kuinka kalliita kruunajaisjuhlia kohti me olemme menossa. Ja kuule, jos ei vain kuolema käy välillä, niin kerran meidät kruunataan. Jos emme täällä uskoamme kiellä, täällä maitella matkalla, niin sen takia siellä annetaan kalliita kehoituksia, että älkää heittäkö pois uskallustanne, jolla suuri palkan maksu on. Minä olen ennenkin kertonut siitä uskovaisesta mummosta, mutta kun se oli niin hyvä keskustelu meillä, niin enpä malta olla uudelleen kertomatta. Se oli 95-vuotias vanhus ja se oli niin vaikea taipaleen takana, että sinne piti hiihtämällä mennä. Sinne ei ollut minkäänlaista tietä. Ja se kun avasin jo oven, niin se alkoi kiittää Jumalaa ja siitä, että Herra Sebaotin enkeli tuli häntä tervehtimään. Ei se sanonut rovastiksi eikä kirkkoherraksi, vaan Herra Sebaotin enkeli. Siitä tittelistä ei tule ylpiäksi. Päinvastoin se on niin nöyryttävä ajatella, että Jumala näin. Tällaista heikkouksilla varustettua ihmistä täällä enkelinään käyttää, että saamme kaikki hengellisinä pappeina, kaikkien heikkouksiemmekin keskellä, saamme viedä ihmisille tuota enkeli sanomaa. Sillä enkeli tarkoittaa suomeksi sanan saattaja. Ja se oli tietysti Raamatusta lukenut senkin kohdan, jossa sanotaan, että papin huulten pitää opin kätkemän, että laki hänen suustansa kuultaisiin, sillä hän on Herran Sebaotin enkeli. No niin, niin sitten kun minä hyvästelin häntä, niin sanoin, älkää heittäkö pois uskallustanne, jolla suuri palkanmaksu on. Niin niin se sanoi siihen niin kummasti, että minä jäin miettimään. Hän sanoi, että sen hän viimeksi heittää, ennemmin hän henkensä heittää. Mutta jäljestä päin minä olen ajatellut, kyllä hän sanoi hyvin. Sillä usko se on, joka meidät siirtää täältä kuolevan virran yli kerran. niin sen takia minä nyt kysyn sinulta, köyhä Jumalan lapsi, jolle piru on käynyt saarnaamassa, että heitä sinä pois uskosi. Niin kuule, niin Jumalan sana ei koskaan tätä kehoitusta anna. Vaan kuule tänäkin iltana saat kulkata verisen voiton lipun alla. Vannoa uskollisuutta aivalliselle rakastajallesi, niin Jeesuksen nimessä ja veressä, veljet ja sisaret, rakkaat, saatte uskoa kaikki kiusaukset anteeksi ja kaikki epäilykset, sillä Herra Jeesuksen sovintoveressä voimaa tänäkin iltana meidän omat tuntomme puhdistamaan Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi, veljet ja sisaret rakkaat. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Niin näin ne teki nuoret ystävät, joilla on monenlaisia nuoruuden kiusauksia, niin saatte tätä valaa vannoa. Minä muistan tuolla Kemin kaupungissa isojen seurojen aikana, kun kuljin, niin sieltä kuului takapäin, tuli ihmisiä sieltä ja siellä joku sanoi, että omma vannoneet sotilas valaa. Ja minä ajattelin, että mitähän sotilaita sieltä tulee, niin sieltä tuli uskovaisia mummoja sieltä takapäin. Niin se sanoi yksi, että omme vannoneet sotilas valaa. Niin tällainen näitä valoja me saamme täällä matkalla aina uudistaa näitä matkaliittoja. Tänä päivänä kuuluitse veisaavan sitä konfirmaatiovirttä. Olen usein ajatellut, miksi uskovaiset veisaavat niin mielellään sitä virsikirjan konfirmaatiovirta 229. Suo Jeesus armaani, mun pitää liittoni. Sen takia me tänäkin iltana sanomme, ei kannata heittää pois uskallusta. Vaan se, mikä pitää heittää, on synti. No sitten tässä vielä on ne pari asiaa tässä tekstissä. Että niin, sitten tässä sitä perintöä kuvataan, että katoamattomaan ja turmelemattomaan ja saastuttamattomaan perintöön, joka taivaassa on tallelle pantu meitä varten. Ja silloin kun sieltä Karjalasta lähdettiin evakkoon, niin eihän me paljon tavaroita sieltä kyllä saatu tuotua. Mitä lie sinäkin saanut, sinä karjalainen kohtalotoveri? Minä sain yhden hyvin arvokkaan esineen tuotua pois. Se ei ollut minun, se oli yhteistä meidän puolen ihmisten kanssa. Ja me kun käytiin sille hyvää piilopaikkaa etsimään ja talletuspaikkaa. Ja kyllähän me löydettiinkin, mutta kuulkaa, ei täällä maailmassa ole sittenkään hyviä talletuspaikkoja. Ei ne pankkiholvitkaan ole. Ei ainakaan sinä päivänä, josta Pietari kirjoittaa, että taivaat katoavat ryskeillä ja alkuaineet eli elementit kuumuudessa sulavat. Ja maa ja kaikki, mitä siinä on tehty, palaavat. Niin kuulkaa, silloin menee nämä meidän tavaramme kaikki. Mutta Jumalan lapsen aarteet, ne on hyvässä paikassa, ne on taivaassa. Ja siellä ei kuulema ole varkaita siellä taivaasta, eikä ole koiperhosia, jotka söisivät, eikä ole ruostetta, joka turmelee, niin kuin Herra Jeesus sanoo. Vaan se on katomaton ja turmelematon ja saastuttamaton perintö, joka on taivaasta tallelle pantu meitä varten. Ja sanotaan tässä vielä, että jotka Jumalan voimalla uskon kautta autuuteen kätketään. Me tunnen paljon sellaisia nuoria ihmisiä ja muitakin, jotka sanovat, että Ja kyllä he mielellään tekisi parannuksen, mutta he on niin huonoa ja heikkoa tekoa luonteeltaan, että he eivät jaksaisi olla uskomatta. Minä tunnen erään hyvin pienen miehen, joka kuulemma on täällä seuroissakin. Ja kun hän käsitti uskon, niin minä ajattelin, että mitenkä noin pieni ihminen jaksaa olla uskomatta. Niin minä sanoisin teille pieni kasvuisille, niin kuin teille iso kasvuisillekaan, että kuulkaa, ei sitä ihmisvoimalla voikaan olla uskomassa. Vaan kuulkaa, siinä tarvitaan Jumalan voimaa, ja tässä sanotaankin, että jotka Jumalan voimalla uskon kautta autuuteen kätketään. Niin nyt on sillä tavalla, että älkäämme rakkaat ystävät, epäilkö Jumalan voimaa. Vaikka me omia mahdollisuuksia me saammekin epäillä, niin kuule on taivaan isällä voimaa viedä sinutkin sinä kaikkein heikko kulkuisinkin. Niin on voimaa viedä perille asti, niin uskothan sinä taivaan isästä tänäkin iltana. Näin paljon hyvää, että hänen voimallaan sinä kerran pääset perille. Ja hän meitä uskon kautta varjelee ja tallettaa tähän autuuteen, joka sitä varten valmistettu on, että se viimeisellä ajalla ilmi tulisi. Uudessa raamatukäännöksessä muistaakseni sanotaan, että se viimeisellä ajalla ilmoitettaisiin. Minä ennen aikaa ajattelin, että onko se niin, että se vasta viime tingassa ilmoitetaan meille. Sitten siinä kuoleman korvassa, tai sitten viimeisellä tuomiolla, koska tässä sanotaan, että se viimeisellä ajalla ilmoitetaan. Mutta ei, tällä viimeisellä ajalla, sillä tarkoitetaan tätä nykyistä evankeliumin aikaa. Tämä evankeliumin aika on maailman viimeinen aika. Ja sen jälkeen ei tule enää muuta aikaa. Tämä on se 1000-vuotisen valtakunnan aika, jota me elämme ja joka kallistuu iltansa kohti. Monet luulevat, että se ei ole vielä alkanutkaan. On niitä ikihulluja käsityksiä. Niin Luther sanoo tästä ajasta näin, että voi kun maailma ymmärtäisi, kuinka kallista ajassa me elämme. Kun veli voipi sanoa veljellensä, ole sinä hyvässä turvassa. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Voi kun joen suunkin epäuskoiset ihmiset ymmärtäisi, kuinka kallis aika nytkin on näidenkin seurojen aikana, kun Jumalan valtakunta on lähestynyt. Niin siitä sanotaan Raamatussa näin, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi silloin, kun hän läsnä on. Kuka ei se Jumala aina ole lähellä? Mutta eikä Jumalan valtakunta ole aina lähellä. Mutta voiko ihmiset etsikko aikansa käsittäisivät, kun Jumalan valtakunta tulee lähelle. Ja nyt tässä sanotaan, että tämä autuus on ilmoittamisessa. En malta olla vielä teidän aikaanne olla kuluttamatta muutamia minuutteja, kun tästä jotakin sanoisin. Kuulkaa, siellä meillä päin on yksi ihminen, joka väittää, että hän sai synnit anteeksi unissaan. Että kaikkia hulluja käsityksiä sitä on täällä maailmassa. Ja Raamattu ei opeta, että jumalais ketään näkyjen ja unien kautta vanhurskauttanut. Ei se vanhurskauttanut Saulus tarsalaistakaan. Kun se siellä joutui näkemään sen näyn, kun Herra Jeesus näyssä ilmestyi. Emme me tee mitättömäksi noita näkyjäkään. Kyllä niillä on suuri merkitys. Jumalan itse kautta vetää ja puhuttelee, niin kuin Saulus tarsalaistakin. Mutta siinä näyssä hänelle neuvottiin, että mennä Damaskukseen. Siellä hänelle ilmoitetaan, mitä on tehtävä. Ja sitten se Kornelius siellä Kesarea kaupungissa, se roomalainen upseeri. Niin kuin tänäkin päivänä eräs upseeri on teille saarnannut. Niin hänkin näki näin. Ja Jumala sen näin kautta häntä valmisti siihen, että hänkin pääsi osalliseksi uskosta ja pyhästä hengestä. Silloin kun Pietari tuli hänen kotiinsa, ei ole Jumala jättänyt tätä autuuden asiaa kuvitelmien varaan, vaan siellä jo profeetta Jesajan kautta kuvaillaan Uuden testamentin seurakunnan saarnavirkaa, kun sanotaan näin, oi kuinka suloiset ovat evankeliumin saarnaajan jalat. Ei sillä tarkoiteta, että niillä olisi niin hyvässä kunnossa ne jalat. Ei kun minullakaan ei tuo toinen jalka ole, niin kuin te tiedätte. Vaan minkä takia? Siinä sanotaan näin. Niiden jalat, jotka evankeliumia saarnaavat ja rauhaa julistavat ja autuuden ilmoittavat. Se on ilmoittamisessa tuo autuus. Ja siitä sanoo sitten apostoli Paavali tällä tavalla. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Sitten on teihinkin, kun te kuulitte totuuden sanan, autuutenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Ja vielä ota yhden Pietarin lauseen. Se on niin kallis lause ja minä olen monta kertaa jäljestä päin ihmetellyt, miksen minä sitä ymmärtänyt. Mutta näin se kuuluu. Sitä autuutta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat tutkineet mihin ja millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Ja heille ilmoitettiin se, mikä teille on nyt julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia saarnanneet. Ja sitä enkelitkin nähtä himoitsevat. Onko kallis asia, rakkaat ystävät, että meidän ei ole tarvinnut jäädä kuvittelemaan, onko synnit anteeksi, vaan meillä on saarnattu tämä ihana taivaallinen evankeliumi. Ei ole tarvinnut jäädä uniaan uskomaan. Se on tullut tämä pelastus ja autuus ulkopuolelta meitä. Ei ole tarvinnut jäädä omasta sydämestä kaivamaan sitä, eikä kuvittelemaan. Tämä on evankeliumin kallis merkitys. Ja sitten päätänkin tämä saarnan tuohon kohtaan, jonka äsken mainitsin, jota enkelitkin nähtä himoitsevat, niin tässä kysyisin, että onko se kallis autos, kun enkelitkin nähdä himoitsevat. Minä arvelen, että täällä seurapaikan liepeillä on kulkenut monenlaisia kuulijoita, ja ne ovat varmaan monetkin ihmetelleet niitä ilon liikutuksia ja kiitoksia, mitä täältä on kuulunut. Minä muistan, kun nuorena pappina ensi kerran näin tällaisia, niin minä jäin niitä seuraamaan, ja minä ajattelin näin silloin. Varmaan niillä on kallis asia, josta ne kiittää. Ei ne varmasti turhasta kiittää. Kun tuolla urheilukentillä juoksijoita kiitetään jo yhtenä huutomerenä, siellä niitä paljon hikkuleita on. Tai sitten tuolla konserttilavalla joku taiteilija esiintyy, ja se on aivan hulluna ne ihmiset sitä ihmistä kiittämään. Mutta ajatelkaa, mistä Jumalan lapset kiittää. Ja kuitenkaan tämä oma vanhurskas maailmakaan ei tätä sallisi. Mutta sanon minä tänä iltana, että voi kun on meillä kallis asia, mistä me Jumalaa kiitämme. Kun enkelitkin nähtä sitä himoitsevat, niin sen takia sanoisin nytkin, että kuule, nosta sinä köyhä kulkija tänäkin iltana katseesi omasta mustuudestasi ja murheesi aiheesta katselemaan tätä kallista autuuttasi Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kun menet levolle, yön levolle, niin ole kiitollinen, että saat uskossa nukkua Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä synnit anteeksi. Ja kuulepa, jos sattus veritulppa menemään sydämeen, kun menet tuonne majapaikkaan, ja sinä kuolisit tuolla matkalla, niin mitä me ajattelemme? Me kiitämme täällä taivaan Isää, että se uskovaisena kuoli. Tai jos jäät auto alle ja käypi elässä mielessä huonommin kuin minulle, kun viime kesänä jäin, ja sinä kuolisit, niin kuule sinä autuana ja onnellisena kuolisit. Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä. Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Kuule sinulla on turvana se autuus, joka on sitä varten valmistettu. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Että juuri Jeesuksen nimessä ja veressä lupa uskoa synnit anteeksi. Se on juuri sitä varten valmistettu, että me tänäkin iltana uskomme. Ja vaikka sanon, että sinä olet sitä hyvilläsi, niin sen lisäksi sanon, kyllä se taivaan Isäkin on hyvillä, kun sinä lupaat uskoa. Sillä sitä varten hän on sen valmistat. Jeesuksen nimessä ja veressä lupaa uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Kun joskus on pikkulapsille antanut jotain lahjoja ja sitten sattuisi joku sellainen lapsi, joka ei ota sitä vastaan, niin ei se ole oikein mukavaa. Ja kuule, taivaan Isä, halu on, että me uskomme ja että me todellakin kiitollisena katselemme uskossa sitä kallista autuutta, joka meille on tänä viimeisenä aikana ilmoitettu. Olkoon tästä taivaan Isä, Herra Jeesuksen Isä ja meidän Jumalamme kiitetty nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja sovinto. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja se minun piti vielä sanoa,
että kun minä siinä alussa se jäi sanomatta, kun minä sanoin, että Paavali kiittää Jumalaa ja Jeesuksen Kristuksen Isää, ja täällä on kiitetty Herraa Jeesusta, niin kiittäkää vai Herraa Jeesusta. Samaan paikkaan me menevät ne kiitokset, sillä Isä, Poika ja Pyhä Henki, ne on sama Jumala. Niin ne, kyllä ne oikea osoitteen ovat saaneet Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Kiitämme, rakas taivaan Isä, suuresta armostasi, että tänäkin päivänä olet kuuluttanut heikkojen palvelijaisi suun kautta sitä taivaallista evankeliumia, että vielä se kaikkein huonoinkin ja laitimaisimman tuntoinenkin saapi uskoa synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Ja sitä rukoilemme, varjele rakas taivaan Isä meitä uskossa loppuun asti. Ja auta vielä evankeliumisi valkeuden loistamaan täällä maitten päällä, että monet epäuskon lapset löytäisivät tien armovaltakuntaasi. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhanne. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.